Бір адам бір нәрсені жек көрсе, оны өзінен ұзақтатқысы келеді. Адам дүниеге махаббат қойса, өлімді жек көреді. Себебі өлім оны дүниеден айырады. Адам өлімді жек көрсе, онда оны өзінен ұзақтатқысы келеді. Адам өзіне қалайтын нәрсені үміт етеді. Ал оның қалауы бұл дүниеде қалу. Себебі ол бұл дүниені жақсы көреді, бұл дүниеге махаббат қойған. Бұл дүниеге махаббат қойғаннан кейін өлімді еске алғысы келмейді. Енді өмір жақсы көргеннен кейін ода үміт күшейеді. Мен ұзақ өмір сүремін деп. Үміт күшейгеннен кейін соған жараса әрекетін жасайды. Бір адам басқа бір қалаға барып, бір апта тұрамын десе, 5 жыл, 10 жыл тұрамын деген адамдай әрекетін жасамайды. Оның алып баратын киімі де аз болады. Ол жерге барғанда үйіне керекті заттарды, диван, телевизор, холодильнигін алмайды. Себебі бір аптадан кейін қайтатынын біледі. Ал екінші бір адам 5 жыл өмір сүруге, онда 10 жыл өмір сүруге барады. Соған жараса әрекетін жасайды. Адамда бұл дүниеге махаббат қойғаннан кейін ол одан айырылғысы келмейді. Ол айырылғысы келмегеннен кейін өзін алдайды. Мен әлі Құдай қаласа көп өмір сүремін. Менің әлі алда жасарым көп, асар тауларым көп. Ол өзін сондай жалған алдаулармен, жалған армандармен, жалған үміттермен алдандырып қояды да, кейін одан кейін соған жараса әрекетін жасай береді. Ондай кезде ол өлімді ұмытып қояды. Құрбы-құрдастары біреулер қайтыс болып, өлім есіне түскен күнде де қайтадан өзін, иншалла, әлі уақыт бар, мен ер жетейін, ер жетсе үйленіп алайын, үйленіп алғаннан кейін енді бала шағамның жайғастырып алайын, сөйтіп жүрген кезде қартайды, қартайған кезінде тағы енді мына баламды үйлендіріп алайын, мынаның үйін әперіп алайын, мынаған үй соғып болайын деп өзін сол істермен алдайды. Шайтанның уәсуасасымен жүреді. Ол жұмыс біткен кезде тағы да 10 жұмыс шығады. Оны бітірген кезде тағы да 10 жұмыс шығады. Ол бүгін не себеппен ертең тәубе етемін деп жатыр. Дүниенің себебімен. Ол дүние ертең де бар. Ол ертең тәубе етемін деген күні келген кезде әлгі 10 тосып жатқан дүниенің тағы да бір тірлігі шығады, тағы бір жұмыс шығады. Бір жұмыс бітсе 10 жұмыс шығады. Сөйтіп жүрген кезінде өлім келіп қалғанын сезбей қалады. Ғұламаларымыз айтады, тозақ иелерінің ең көп айтатын сөзі «Уахузнах мин сауф». Сауфа араб тілінде бір нәрсені болашақта істеуді білдіреді. Мысалы, «Ә-әкулу» десеңіз, мен жеп жатырмын. Сауфа «Ә-әкулу», яғни болашақта жеймін. Шайтанның ең үлкен әскерлерінен адамды алдайтын тәсвиф, кейін істеймін, кейін, әлі уақыт бар деген ойда болу, бұл шайтанның үлкен әскерлерінен адамды алдайтын.